Aizdomas par to, ka Rīgas centrālcietuma administrācija maksājusi naudu uzņēmumiem par darbu, ko faktiski paveikuši paši ieslodzītie, šodien radās Saeimas deputātam Kārlim Seržantam. Viņi par to bija informējis kāds ieslodzītais, bet deputāts tālāk šīs ziņas nodeva tieslietu ministram Jānim Bordānam. Pēc viņa rīkojuma uzsākts audits, kas nu ir noslēdzies, un tagad informācija par to ir nosūtīta korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, stāsta Bordāns.
Neapšaubāmi ieslodzījuma vietu pārvaldei un tieslietu ministri ir interese, ka ieslodzītiem tiek dot iespēja būt nodarbinātiem. Taču visi šie jautājumi jādara likumīgi. Un var labu lietu kā darbs sabojāt ar to, ja to veids ar patvaļīgiem procesiem, gan uz ieslodzīto teiksim, tiesību rēķina, gan arī līdz ar to varbūt neatspoguļot pareizi grāmatvedības kaut kādas dokumentus. Tur parādas visdažādākie jautājumi ar naudas izlietojumiem, ar neskaidras naudas izcelsmiem, ar nodokļu maksājumiem un visu ko. Vērsties, ka nav paredzēja likums, konstatējot iespējamos pārkāpumus, likums nosaka, ka ministrijai ir par to jāziņo.
Par pārkāpumu būtību informēts arī seržants.
Šī pārbaudes rezultāts ir apstiprinājis to, ko apgalvoja šeit ieslodzītāji, kas man pie manis vērsās par to, ka viņi tiek nodarbināti apējot taisnīgumu situāciju, tā varētu teikt. Ieslodzītajiem pēc likuma 4 stundas dienā ir jāstrādā arī bez maksas, teiksim, audzināšanas nolūkos un lai taupītu budžeta līdzekļus, bet šī gadījumā viņi ir bijuši nodarbināti, viņiem uz papīra ir, teiksim, kaut kāda niecīga samaksa bijusi, bet faktiski par šiem darbiem ir slēgts līgums ar kādu privātu uzņēmēju, un šis privātu uzņēmējs ir saņēmis naudu no valsts budžeta. Manā uzturē tā vienkārši ir cilvēku apzakšana.
Seržants stāsta, ka centrālcietumam nodarīti zaudējumi vismaz 55 tūkstošu latu apmērā. Par to, ko šobrīd saistībā ar atklāto dara ieslodzījuma vietu pārvalde, stāsta tās priekšniece Ilona Spure.
Negribētu gan apgalvot tagad, kad tur tika maksāti uzņēmumiem. Nē, bet notiesātie tika iesaistīti, neprecīzi vai kļūdaini noformējot dokumentāciju par konkrētas notiesētās personas iesaistīšana darbos kā saimnieciskā apkalpē un paralēli arī pie komersanta. Tas gan ir fakts, jā. Tie zaudējumi, kas ir izskanējuši, tas ir par būvgrūžu un metālu lūžņu izvešanu, par ko nebija tātad budžetā ieskaitīta nauda. Ar maniem konkrētiem rīkojumiem, piemēram, notiek šobrīd nodarbinātības pārbauda pilnīgi visos cietumos, un īpaši tas, kas šobrīd saimnieciskās apkalpes amatu funkcijas mēs kontrolējam, auditējam.
Rīgas centrālcietuma priekšnieks Jevgeņijs Visockis šobrīd vēl ir amatā, ja auditā konstatē to izmeklē knaba, skaidros Pure. Pārbaudīta tiekot arī Spures priekšgājēja Visolža Puķītes atbildība. Jūnija beigās no dienas atvaļinātais Puķīte pats gan ir visai nerunīgs.
Ziniet, es tomēr nekādu informāciju nesniegšu, jo tieslietu ministrijas audis, lai arī sniedz šo informāciju, ko viņš ir sniedzis presē. Man tas nav absolūti jākomentē.
Bet nu jūs iepriekš apgalvojāt, ka tā ir apmelojoša informācija?
Es jums tikko teicu vēlreiz, ka es nekādu informāciju par viņa veiktu audis nesniegšu. Jūs prasēt viņiem, lai viņi arī komentē. Paldies, uzredzēšanos.
Pavasarī, kad Puķīte vēl bija amatā, viņš īpaši sarīkotā preses konferencē kategoriski noliedza seržanta pausto un apgalvoja, ka bijušais ieslodzījuma vietu pārvaldes preses sekretārs izplatot apmelojošu informāciju. Tikmēr Spure atzīst, ka ziņas par auditu ir radījušas rezonanci ieslodzīto vidū, tāpēc kādu laiku tas radīs problēmas ar viņu vēlmi strādāt. Iva Leitāns, Latvijas radio.